Së ndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tele dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Çlirimi dhe pavarësia e Kosovës kanë siguruar paqen në rajon, thonë liderët kosovar në ditën e çlirimit. Zyra administrative në veri do të hapet deri në fund të këtij muaji, paralajmëron zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Komisioni Evropian thotë se Kosova nuk është kusht për pranimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. OKB-ja vë regjimin e Asadit në listën e qeverive që vrasin dhe torturojnë fëmijë. Në kuadër të Euro 2012, sot zhvillohen dy takimet të grupit A, Poloni-Rusi dhe Greqi-Çeki. Në këtë edicion juftojmë të ndiqni edhe një kronik për Naser Kelmendin, i cili është cilësuar si personi më i rrezikshëm në Evropë për interesat amerikan. Fillimisht të ndjekim një blok me zhvillimet kryesore të ditës që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka udhëtuar sot për një vizitë zyrtare në Republikën e Hungarisë. Kryeministri Thaçi do të pritet nga kryeministri i Hungarisë Viktor Orban dhe do të zhvillojë takime edhe me zyrtarët e tjerë shtetërorë të Hungarisë, thuhet në njoftimin e kabinetit të tij. Thaçi dhe Orban do t'i drejtohen me nga një fjalim me rasti forumit ekonomik që organizohet në Budapest nga qeveria e Kosovës. Zyra administrative në veri të Mitrovicës se do të hapet deri në fund të këtij muaji, ka thënë zëvendëse kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi. Kjo zyrë është menduar se do të jetë hapi i parë drejt formimit të komunës së re të Mitrovicës së veriore mbi bazat e planit të Ahtisarit. Për shkak të rrethanave dhe situatës së sigurisë në atë pjesë, ku serbet lokale nuk i pranojnë autoritetet e shtetit të Kosovës, qeveria dhe faktori ndërkombëtar parashohin të ndërmarrin edhe masa të shtuara sigurie. Kuçi ka thënë se ka garanci të plota se punëtorët e kësaj zyre administrative do të kenë siguri maksimale. Kemi garanca të plota nga policia e Kosovës, Euleksi dhe Kfori, që do të ruajnë atë zyre, ka thënë Kuçi. Zëdhënës i Komisionit Evropian Peter Stano ka deklaruar sot në Bruxelles se njohja e Kosovës kur nuk është përcaktuar ose formuluar si kushtet që Serbia të lëviz në procesin e hyrjes në antarësi në Bashkimin Evropian. Zoti Stano, që është përfaqësues për shtypin e komisionarit për zgjerim të KE-s Stefan Füle, më tutje ka theksuar se megjithatë, njëri nga prioritetet kryesore është arritja e përmirësimeve të vazhdueshme dhe të prekshme në raportet me Kosovën dhe vazhdimi reformave të domosdoshme ekonomike dhe politike. Më tutje, Peter Stano e ka përsëritur deklaratën e djeshme të Stefan Füles në Beograd gjatë inaugurimit të presidentit të Nikolić se prioriteti kyç është shumë i rëndësishëm e ky është arritja e përmirësimeve të vazhdueshme dhe të prekshme në marrëdhëniet me Kosovën. Shefi delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borko Stefanović, i ka deklaruar Radios Evropa e Lirë se qeveria re do të duhet para së gjithash të merret vesh me kryetarin Tomislav Nikolić se a do t'i udhëheq bisedimet me Kosovën kryetari apo qeveria e Serbisë dhe se a do të ngriten ato bisedime në nivelin politik. Ata që mendojnë se ky është proces në të cilin ne mund të fitojmë zgjidhje, të cilat i kemi pasur deri në vitin 1999, mashtrohen shumë. Për shkak se unmiku i ka bartur të gjitha kompetencat tek autoritetet kosovare në kohën e qeverisë Vojislav Koshtunicës. Në kohën e qeverisës së tyre, Kosova e ka shpallur pavarësinë, tha Stefanović. Ai më tutje theksoi se në pjesën veriore të Kosovës i keni institucionet krejtësisht të shkatruara dhe se individet po pasurohen, kështu që njerëzit i kanë nga 3 ose 4 banesa në Beograd dhe Kralev. Kombet e bashkuara e kanë vënë në regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad në listën e qeverive që rekrutojnë, vrajnë ose torturojnë fëmijë në konfliktet e armatosura. Në raportin më të ri të kombeve të bashkuara, thuhet se sirianët të më të rinjë se 9 vjeç ishin viktima të vrasjes dhe gjumtimit, arrestimit arbitrar, torturës dhe dhunës seksuale. Raporti është i bazuar në intervistat e monitoruesve të kombeve të bashkuara me fëmijë dhe ish ushtar në Siri. Raporti po ashtu i kritikon edhe forcat opozitare në Siri për shfrytëzim të fëmijëve për furnizim me ujë dhe materiale mjekësore në betejë. Mira rus kanë marshuar në Moskë sot duke kërkuar dorëheqjen e presidentit Vladimir Putin dhe realizimin e reformave në sistemin zgjedhor në Rusi. Policia vlerësoi se në këtë tubim ishin afro 10.000 vetë. ndërsa organizuesit thonë se në protestë morën pjesë më se 20.000 njerëz. Nga ana tjetër, disa lider të lartë opozitarus për sot ishin ftuar të paraqiteshin te prokurorët për të përgjigjur lidhur me protestën e 6 majit, e cila përfundoi me përleshje me policinë. Zyret dhe shtëpitë e këtyre liderëve opozitar janë bastisur nga policia, ndërsa policia këto bastisje i përshkruan si pjesë e hetimeve lidhur me zhvillimet më 6 maj. Policia pretendon se bastisjet rezultuan me konfiskimin afro 1 milioni eurosh nga aktivisti Ilija Jashin dhe personalitetja televizive Ksenia Sobchak. Në kampionatin evropian të futbolit sot zhvillohen dy takimet të grupit A. Polonia-Rusia luajnë në orën 20:45 minuta dhe Greqia-Çekia takohen në orën 18:00. Mbrëm në kuadër të grupit të D, Ukraina mundi Suedin me rezultat 2-1, ndërsa Franca dhe Anglia dolën baraz 1-1. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Të arriturat dhe ngecjet në Kosovë tash e 13 vjet janë rezultate të përbashkëta me botën demokratike përëndimore, thonë udhëheqësit më të lartë kosovar në 13 vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë. Tash e 13 vjet sipas tyre në rajon është krijuar paqe e stabilitet, kurse Kosova brenda 3 javëve pritet të përmbyllë edhe fazën e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë, duke u dëshmuar si shteti pjekur dhe evropian. Kronikën në këtë temë sjell Zjedin Gashi.
Çlirimi dhe më pas pavarësia e Kosovës kanë siguruar paqen dhe stabilitetin në rajon, vlerësojnë udhëheqësit më të lartë të institucioneve të Kosovës. Të arriturat, por edhe ngecjet në Kosovë 13 vjet pas ndërhyrjes së NATO-s, konsiderohen si rezultate të përbashkëta me komunitetin ndërkombëtar. Presidentja Atifete Yahjaga në deklaratën e saj thotë se çlirimi dhe shpallja e Kosovës shtet sovran dhe i pavarur, i ndërtuar mbi bazën e vlerave qytetare, është një vepër madhore e shumbrezave që vepruan dhe u sakrifikuan për këto ideale, kurse kryeministri Hashim Thaçi në 13 vjetorin e çlirimit tha se për Kosovën ka edhe një lajm tjetër të mirë, nga se kanë mbetur edhe 3 javë deri në përmbylljen e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Më datën 2 korrik Thaçi tha se në Vjenë do të mblidhet grupi drejtues ndërkombëtar për përmbylljen e pavarësisë së mbikëqyrur.
Pra, po përmbyllim edhe mbikëqyrjen e pavarësisë, por në të njëjtën kohë po hapim edhe agjendën konkrete evropiane për Republikën e Kosovës. Prandaj do t'ju ftoj atë gjëve që edhe këto ditë që kanë mbetur deri më dikorrek të gjithë në autoritetin dhe kapacitetet e veta ministrore të angazhohemi.
Data 12 qershor shënon ditën e rrështimit të botës demokratike përëndimore me popullin shtypër të Kosovës, si dhe paraqet datën që shënon fundin në një tragedie me përmasa të mëdha, thot deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ish-ministri jashtëm Skender Hyseni. Ndërkas që në Kosovën e Lirë më pas edhe të pavarur kishte arritje sfida por edhe ngecje, thot në Vijem Hyseni.
E armja e Kosovës është një armë e mirë, e integruar edhe në Evropë dhe në NATO. Për të arritur këta objektiva të mëdhen nacional duhet punë jashtëzakonshme për të reparuar dëmet që shkaktohen kohë pas kohë nga politika, qoftë të menduara keq, qoftë pa menduara fare. Asesi nuk guxojmë të lejojmë që Kosova të shkojë në drejtim të shteteve të dështuara.
Një nga sfidat më të mëdha në Kosovën e pas luftës ishte dhe mbetet veriu i saj. Atje strukturat paralele serbe që mbështeten edhe nga Beogradi nuk kanë lejuar shtrirjen e autoritetit të institucioneve të shtetit të Kosovës. Megjithatë, zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi mendon se pavarësisht gjendjes së tensionuar në veri, tash e 13 vjet që kur është çliruar Kosova, Ballkani kur nuk ka qenë më paqësor e më stabil.
Pjesa veriore ka qenë sfiduar për këto 13 vite me radhë dhe është sfiduar edhe sot kësaj dite, por Kosova është një vend ku dominon paqja, siguria dhe ka reflektuar stabilitetin në rajon. Asnjëherë historinë vet Ballkanit s'ka qenë më qetë se sa për pavarësisë dhe lirisë së Kosovës.
Pas fushatës ajrore prej 78 ditëve para 13 vitesh, trupat e NATO-s zbarkuan në Kosovë. Ndërhyrja u pasua edhe me nënshkrimin e marrëveshjes së Kumanovës me të cilën i u dha fund luftës në Kosovë. Andaj kjo ditë, kur NATO zbarkoi në Kosovë, kurse forcat serbe u larguan, me kushtetutin njëhet edhe si dita e paqes apo dita e çlirimit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Të njëjtën Kosova do të marrë udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. Zyrtarët e Ministrisë së Integrimit thonë se dokumenti do të jetë i ngjashëm ato të vendeve të rajonit, ndonse për Kosovën do të ketë më shumë detyra. Sipas tyre, korrupsioni dhe krimi i organizuar në vend rrezikojnë të ngadalsojnë rrugën për liberalizimin e vizave. Për holsi të tjera raporton Arton Konushevci.
Pak ditë para marrjes së udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se pa luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, Kosova vështirë se mund të arrijë synimet e saj drejt BE-s. Ministrja e Integrimit në qeverinë e Kosovës, Vlora Shitaku, derisa ka raportuar para Komisionit Parlamentar për Integrim rreth punës në drejtim të liberalizimit të vizave dhe marrjes së udhërrëfyesit, theksoi se Kosova para vetes ka shumë sfida në drejtim të liberalizimit dhe integrimit.
Qeveria e Republikës së Kosovës nuk mund të duaj as rolin e prokurorit, as rolin e gjyqtarit, as rolin e policit, e as rolin e deputetit. Secili ka detyrat e ndara, secili e ka hisën e vet të punës dhe obligimeve. Në Evropë do hymë atëherë kur se cili prej nesh, edhe qeveria, edhe parlamenti, edhe institucionet tjera të pavarura, të përmbushin me përpikmëri detyrimet dhe obligimet e tyre.
Ministrja Shitaku ka theksuar se lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit mbeten sfidat kryesore drejt BE-s. Si pasaj në këtë drejtim për të eliminuar dukurit e tilla negative, duhet të ketë angazhim dhe konsenzus të brendshëm të gjitha partive politike, institucioneve, por dhe të shoqërisë në përgjithësi.
Ajo çfar kërkohet edhe nga ana e Komisionit Evropian, por që është edhe kërkesë institucioneve të Republikës së Kosovës, është organet e rendit dhe ligjit të bëjnë edhe më shumë në luftimin e këtyre fenomeneve negative. Ajo çfar e dallon Kosovën në këtë kontekst është prania e ulëksit në Kosovë, të cilën unë e konsideroj një vlerë të shtuar, sepse kemi një mekanizëm shtesë i cili është garant të cundimit të rendit dhe ligjit në Kosovë dhe luftimit të fenomeneve negative.
Kurse antari Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Ismet Beqiri, ka kritikuar ekzekutivin e vendit dhe institucionet e tjera përgjegjëse për të luftuar korrupsionin, se siç thaj, nuk janë duke bërë sa duhet në këtë drejtim.
Gjatë e konsideroj që gatishmëria për të luftuar krimin dhe korrupsionin absolutisht nuk ekziston. Dhe në rast të dy, nëse sot janë duke gjyku, ose janë gjyku, nuk do të se ku kogën të shmëri, sepse është e kundër pa. Një vend aq i vogël me këta milioner, është e pa mundur që këta të gjitha këtu nuk qojnë rrugën e krimit, që ta i kanë bërë.
Ministrja Qitaku të mërkurën u thonë për në Bruxelles se bashku me Ministrin e Punve të Brendshme Bajram Recepin, me kreun e Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian Lutfi Azirin dhe me katër kryetarët e komunave të Istogut, PES, Graçanicës dhe Gjilanit, ku të enten do të marrë udhërrëfyesin për liberalizim në vizave. Qitaku tha se marrja e këtij dokumenti është rezultati punës dhe konsensusit politik në vend.
Është jashtëzakonisht e rëndësishme të theksohet që udhërrëfyesi i cili do t'i jepet Kosovës do të jetë identik me atë të Ballkanit Perëndimor, pra metodologjia është identike, do të jetë udhërrëfyes njëfazor, ndërkohë që pashmangshëm numri i kritereve dhe detyrave të shtëpisë që do të imponohen Kosovës do të jetë më i madh.
Së fundi, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian e Kosovë, Samuel Zhbogar, ka deklaruar se në vjeshtën e këtij viti Kosova mund të jetë në gjendje të nënshkruajë marrëveshjen për stabilizim asociim me BE-n, për të shtuar se i takon palës kosovare të zbatojë reformat e kërkuara në sundimin e ligjit, procesin e demokratizimit, atë reforma ekonomike dhe të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić deri më tash nuk është takuar dhe as nuk ka ftuar në takim serbët të Kosovës qendrore, thon politikanët serb të kësaj pjese të vendit. Sipas tyre, liderët e serbëve të veriut nuk po përpiqen për zgjidhje unike të problemit të serbëve në Kosovë. Megjithatë, ata shpresojnë se do të përfshihen në ekipin në serb të bisedimeve me Prishtinën, ashtu siç ka premtuar vet Nikolić. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Liderët e serbëve të veriut të Kosovës po bëjnë çmos që të favorizojnë interesat e tyre, madje duke anashkaluar të rësisht serbët të cilët jetojnë në anën jugore të Lumit Tibër, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës qendrore. Sipas tyre, shembulli i fundit që ilustron këtë është edhe takimi disa ditë më parë, të cilin e ka zhvilluar kryetari i sapo zgjedhur serb Tomislav Nikolić me liderët e serbëve të veriut të Kosovës me kërkesën e këtyre të fundit, të cilët, siç thon ata, nuk u kanë bërë ftesë edhe liderëve serb Kosovës Qendrore që t'ju bashkohen në këtë takim. Politikania serbe nga Graçanica Rada Trajković, njëherë është edhe deputet e kuvendit të Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, thotë se nisma për takimin është bërë nga liderët e serbëve të Veriut. Sipas saj, ata kanë qëllime relevante të ndikojnë për të krijuar distancën ndërmjet kabinetit të kryetarit të Serbisë dhe kabinetit të kryeministrit të Serbisë në mënyrë që ata vetë mund të funksionojnë mbi bazën e këtyre përplasjeve të mundshme. Ne nuk kemi kërkuar takimin, kemi llogaritur që në takimin e parë ata vetë do t'i thërrasin edhe liderët serb të Veriut e edhe të Jugut. Veriorët menjëherë pas largimit të barikadave nga anë e Ekforit ndërmorën nismën dhe kërkesa e tyre ka qenë urgjente. Ata mbasi kanë pritur mbështetjen për vendosjen e barikadave të reja ose kush e di se çfarë. Sidoqoftë, ne nuk u paraqitëm së bashku në atë takim dhe kjo për mua paraqet esencën e mosgjidhjes së problemit serioz, sepse zgjidhja e problemit të serbëve në mënyrë unike është zgjidhja e vetme dhe e dur, tha Trajković. Por politikani serb nga Kosova Qendrore Rangel Nojkić vlerëson se takimi i kryetarit serb Nikolić me liderët serb të Veriut të Kosovës ka qenë i imponuar nga këta të fundit, por megjithatë sipas tij Nikolić tashmë ka paralajmëruar se ekipi serb për bisedime me Prishtinën do të përforcohet me serbët e Kosovës duke përfshirë liderët serb qoftë nga Veriut qoftë nga Kosova Qendrore. Nëse kryetari Nikolić i përmbahet deklaratës së tij, unë pres që në mënyrë të drejtë për drejtë ose jo të drejtë për drejtë të bisedoj edhe me serbët e Kosovës Qendrore. Gjithashtu, unë konsideroj se kjo është mënyra për të amortizuar kërkesat ekstreme të serbëve të Veriut dhe praktikisht kërkesat e serbëve të Kosovës të jenë të përbashkëta. Në këtë mënyrë është e mundur që të gjenden zgjidhjet optimale ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, tha Nojkić. Deklarata e kryetarit serb Nikolić është mirëpritur edhe nga Trajković, e cila e ka quajtur atë shpresdhënëse. Është shpresdhënëse se do të mund të paraqitemi së bashku, ndonse të gjitha tentimet e deri tashme që të paraqitemi të bashkuar diku kanë hasur në rezistencë të madhe nga ana e liderëve të Veriut. Kjo ka ndodhur për shkak se ata mendojnë se janë ata të cilët do të zgjedhin ekipin me të cilin do të bisedohet, sepse pjesën më të madhe të serbëve që janë pjesë e institucioneve të Kosovës i etiketojnë si tradhtarë dhe i nënçmojnë ata. Në këtë mënyrë, ata japin kualifikime të cilat janë tragjike për serbët dhe për të gjithë ne, tha Trajković. Ndryshe, Nojkić ka theksuar se nëse kryetari serb Nikolić nuk do të takohet edhe me liderët e serbëve të Kosovës Qendrore, si dhe nëse nuk u përmbahet deklaratave lidhur me ekipin e bisedimeve, atëherë sipas tij do të jetë dukshme dhe e kuptueshme se Serbia ka hequr dorë nga serbët që jetojnë në pjesën qendrore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka futur në listën e zezë emrin e Nasser Kelmendit, duke e cilësuar si personin më të rrezikshëm në Evropë për interesat amerikan. Kelmendi, me origjinë kosovare dhe me nënshtetësi bosnjake, dyshohet për aktivitete kriminale në Mal të Zi, Bosnjë, Kosovë, Serbi, por edhe më gjerë. Jo pak të njohur për aktivitetet e tilla janë edhe tre djemtë e tij. Një vështrim më të gjerë të këtij rasti mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org, ndërsa në minutat vijues ju sillim disa thekse nga veprimtaria e Kelmendit. Nasser Kelmendi, me origjinë kosovare dhe me nënshtetësi bosnjake, biznesmen dhe i përfshirë në marrëdhëniet politike të shumë vendeve të rajonit, vjen në papa si presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka vënë në listën e zezë. Kelmendi llogaritet si personi më i rrezikshëm në Evropë për interesat amerikan. Banka Federale e Shteteve të Bashkuara ka kërkuar ngrirjen e të gjitha asetëve të tij në Mal të Zi. Për Malin e Zi, Kelmendi ka thënë vetë se e konsideron si adet të dytë. Ai nuk e ka fshehur se ka ndihmuar financiarisht referendumin për pavarësinë e këtij vendi në vitin 2006.
Do ke bio rat na Kosovu, ti albanci ku ishu iz Kosova došli u Crnu Goru.
Kur ka qenë lufta në Kosovë, shqiptarët e Kosovës janë pritur shumë mirë në Mal të Zi dhe për këtë kam ndjer obligim ndaj Malit të Zi, si moral ashtu edhe material, ka deklaruar kohë më parë Kelmendi. Në Bosnjë janë mirë të njohur edhe tre djemtë e tij, Elvisi, Liridoni dhe Besniku. Në vitet e fundit, së bashku me babain e tyre, kanë grumbulluar disa kallëzime penale në prokurorinë e kantonit të Sarajevës, të cilat kanë të bëjnë me vrasje, tentim vrasje dhe sjellje të dhunshme. Që nga viti 2009, mediat kanë shkruar hapur se Kelmendi është njërin nga tregtarët më të mëdhenj të drogës në Ballkan, por ai vetë ka mohuar fuqishëm një gjë të tillë.
Nikad u zhvotu drogu radio nisam.
Kur në jetë nuk jam marrë me drogë dhe asë që më ka interesuar, ka thënë Kelmendi në njërin nga intervistat e ralla që ka dhënë. Disa vite, para represionit të Miloševićit në Kosovë, policia sërbe e ka regjistruar për akte të dhunës. Në vitin 1976, kur ishte 19 vjeç, është dënuar me një vjet e gjysmë me burgim për tentim vrasje. Pak nga të dhënat e biografisë së tij mund të pranohen si të sigurta dhe të vërteta. Në Kosovë thuaj se e kanë haruar, por megjithatë vendosja e emrit të tij në listën e zezë amerikane nuk mund të injorohet. Pozicioni ynë i përgjithshëm është se nuk mund të vërtetojmë e as mohojmë të dhënat për hetimet e personave të caktuar, është përgjigja që ka dhënë Euleksi. Tani për tani nuk ka konfirmime zyrtare për spekulimet se klani Kelmendit ka lidhje me mentor Beqirin nga pjesa jugore e Mitrovicës. Beqiri është arrestuar në fund të muajit maj në ndyshimet se në marrëveshje me klanet kriminale sërbe të Veriut të Kosovës, ka kontrabanduar naftë dhe derivatet e saj duke dëmtuar buxhetin e Kosovës për 30 apo 40 milion euro. Beqiri është arrestuar edhe si bashkëpunëtor i Zvonko Veselinovićit, i cili në dhjetor të vitit të kaluar është arrestuar në Kopa Unik të Serbisë për shkak të një varg aktivitetesh kriminale. Për Euleksin Veselinović është i njohur edhe për organizimin e barikadave në Mitrovicë, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić. Spekulohet se këto klane vazhdojnë të kenë lidhje me Kelmendin. Shërbimet policore të Perëndimit thonë se ato kontrollojnë krimin në Ballkan, por edhe në Itali, Zvicër dhe Gjermani.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Privatizimi distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike do të sjellë ngritje të tarifave, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me këtë çështje, por edhe njohës të rrethanave energjetike. Ata madje shprehin dyshime në përmirësimin e furnizimit me energji elektrike edhe pas përfundimit të këtij procesi. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Nadia Ahmeti.
Njohës të çështjeve energjetike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare shprehin dyshimin e kapacitetit menaxhuese dhe financiare tek konsorciumi fitues për privatizimin e distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike, i njohur me shkurtesën KEC. Ata madje shprehin se dhe pas këtij procesi nuk do të ketë përmirësim në cilësinë e shërbimeve, por ekzistojnë mundësitë për ngritjen e çmimeve të energjisë së shpenzuar. Ditë më parë autoritetet kompetente në Prishtinë kanë shpallur konsorciumin turk Limak Çalik, ofertuesin e preferuar për privatizimin e KEC. Nazim Haliti, zëvendës drejtor ekzekutiv në forumin për iniciativë qytetare, nuk e vlerëson kompaninë preferuar për privatizimin e KEC-it. Ai madje quan të mjegullt dhe jo transparent procesin e privatizimit. Haliti nuk është optimist se qeveria do të jetë këmbgulse që të vendosë kriteret në këtë kontratë që do të ishin dobiprurse për qytetarët e Kosovës.
Janë shumë dilema kanë bëjnë me këtë proces, si që është humbja energjisë elektrike në rjet, dhe me thënë aspekti importit energjisë, sot do t'i kushtoj kjo qytetarëve të Kosovës, çmimi që mund të rritet, subvencionimi, mundshëm që mund t'i bëhet kësaj kompanije pas privatizimit, dhe shumë elemente tjera favorizuese që din këto kompani shpesh herë të marrin prej qeverisë në këto aspekte. Natyrisht që kjo ne besojmë që do të afektonte edhe ngritjen e çmimit të energjisë.
Etem Çeku, ish ministri i energjisë, konsideron se në këtë sektor ekzistojnë probleme të shumta. Ai shpreh se sektori privat më nuk e ka anën sociale të tregut. Humbjet e energjisë, siç i quan ai politike në pjesën veriore të Kosovës, investitori i ri i rikthen në faturim pranë ngritjen e tarifave për energji elektrike.
Si janë problemet të cilat kanë frikë që të ndikojnë shumë në ngritjen e tarifave dhe në vështësimin e zhvillimit ekonomik të vendit. Së s'ka shtetë që mund të zhvillohet me energji të shtrejt dhe me mungesat e energjisë elektrike. Nuk do të doja që të ndohë, por unë jam shumë i bindur se rritja tarifave në vitet ashme do tjetë në bazë të vlerave investuese që e bën kompania. Do të ketë rritje të tarifave.
Por zyrtarët e qeverisë mohojnë një gjë të tillë. Fillon Zahoxha, menaxher e projektit në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, thekson se tarifat energjisë nuk varen nga kompania menaxhuese distribucionit, por nga zyra e rregullatorit të energjisë.
Prandaj tani është privatizuar, do të pritet privatizohet kompania e cila do të ketë tarifat e rregulluara, jo tarifat të cilat varet vetë prej kompanisë cila tarifat do të vendos. Po këto tarifa pra do të jenë të rregulluara nga rregullatori i energjisë.
elektrike.
Sidoqoftë, oferta prej 26.3 milion eurosh e ofruar nga konsorciumi turk Limak Çalik është pallur më mira në garën për privatizimin e distribucionit dhe të furnizimit me energji elektrike. Por që kjo kompani të shpallet fituese zyrtarisht, nevojitet aprovimi kabinetit qeveritar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të britanikës The Times, e cila bën një analogji të situatës në Siri me ato të Bosnjës në vitet 90. Nën titullin Fantazmat e Ballkanit, artikulli i Timesit vën në pas se Perëndimi duhet të jetë më i vendosur në përdorimin e forcës në Siri. Përmbledhjen e tij për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Asnjë luftë nuk është si tjetra, çdo viktimë është e veçantë, por ndonjëherë duket se historia, siç e ka thënë Voltaire, nuk është asgjë tjetër pos një tablo e krimit dhe fatkeqësive, shkruan në numrin e sotëm Britannica Times. William Hague, sekretaria shtëm britanike, ka krahasuar sulmin e presidentit Assad ndaj popullit të Siris me luftën e Bosnjës së viteve 92-95. Analogjia historike është me vend. Barbarizmi i sulmeve ndaj civilëve sirian gjithnjë e më shumë i ngjan krimeve të kryera nga serbët e Bosnjës. Edhe kostoja e mos ndërhyrjes është fatkeqësisht e njohur thekson e përditshmja britanike. Forcat e Assadit në kërkim të shkatrimit të opozitës shohin një mundësi për t'i bërë të pakthyeshme fitoret e tyre. Prandaj, mos ndërhyrja mund të afus Sirin në një tmerr akoma më të madh. Zoti Hague me të drejtë deklaron se asgjë nuk duhet të përjashtohet për të parandaluar kolapsin apo luftën sektare civile. Mënyra më efektive për të ndaluar Asadin nga vrasjet mund të jetë ajo duke ja bërë të qartë se do të përballet me kundërshtimin e vendosur ndërkombëtar dhe se ekziston opsioni forcës, nënvizon Times. Numri i të vdekurve në Siri rritet çdo ditë, shkruan gazeta, duke theksuar se qeveritë perëndimore duhet të pranojnë se përpjekjet qëllimira për ndërmjetësim nuk kanë funksionuar. Plani Ananit jo vetëm se nuk është zbatuar, por Asad e ka përdorur si një mbules për të vazhduar me sulmet në qytete dhe në fshatra. Ky tragjikisht ishte modeli luftës së Bosnjës, shkruan Times. Nuk ishte asnjë mungesë të planeve të paqes të hartuara nga diplomatët e shquar në mbikëqyrjen e komunitetit evropian dhe të OKB-s. Të gjitha dështuan. Në fazën e hershme, diplomacia perëndimore trajtonte luftën e Bosnjës si një shpërthim i urrëtieve të lashtë ata të vështira etnike, dhe ky ishte një interpretim i gabuar vënë pa e përditshmja britanike. Vrasjet janë kryer nga të gjitha anët në Bosnjë, por përgjegjësia më e madhe për Jack Derdjen mbije mbi Slobodan Miloševićin. Vizioni i tij keqdashës për një Serbi të madhe etnikisht të pastër çoi në shpërbërjen e Federatës Jugosllave. Plani u vënë në zbatim nga një fushatë dëbimit masiv, torturave, përdhunimit, vrasjes dhe gjenocidit ndaj muslimanëve të Bosnjës. Radovan Karadžiçi dhe Ratko Mladiçi, autorët e asaj dhune, tani janë në gjyq për krime lufte në Hagë. Megjithatë, në atë kohë ata me Miloševićin janë trajtuar si partner me të cilët negociohej dhe mund të arrihej një marrëveshje. Në këtë kontekst, Times dyshon se mund të arrihet marrëveshje përmes negociatave me Asadin. Gjakderdhja në Siri është intensifikuar pasi zoti Asad ka zgjedhur atë kurs. Përpjekjet për të negociuar me të kanë rezultuar të kota. Që të jetë qëndrueshme dhe paqësore, Siria duhet të përparojë më shpejt drejt një epoke post-asadiane. Kërcënimi i besueshëm i ndërhyrjes ushtarake mund të jetë i nevojshëm për ta arritur këtë, shkruan Times. Presioni për largimin e Asadit nuk është një thirrje pa kufi për ndryshimin e regjimit. Ky është një sistem i thjesht humanitar se vrasjet duhet të ndalen. Sirianët duan të jenë të aftë për ta mbrojtur veten, duke i ofruar atyre armë të rënda, duke krijuar stres të sigurt në kufi dhe duke izoluar regjimin e Asadit, qeveritë perëndimore mund të parandalojnë përshkallëzimin e një konflikti brutal në diçka shumë të keqe, përfundon artikullin e përditshmja Times.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Çlirimi dhe pavarësia e Kosovës kanë siguruar paqen në rajon, thonë liderët kosovar në ditën e çlirimit. Zyra administrative në veri do të hapet deri në fund të këtij muaji, para lajmëron zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Komisioni Evropian thot se Kosova nuk është kusht për pranimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. OKB-ja vë regjimin e Asadit në listën e qeverive që vrasin dhe torturojnë fëmijë. Në kuadër të Euro 2012, sot zhvillohen dy takime të grupit A, Poloni-Rusi dhe Greqi-Çeki. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të pasdites. Ju kujtojmë se lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen ton të internetit europailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këti emisioni e bëri Mladen Marilovic. Deri në takimin e radhës në orën 21, miru dëgjofshim.